Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Knisja tal-Madonna tal-Mirakli, ħallija. Id-devozzjoni Marjana li nsibu f'Malta hija waħda kbira u mxerda ma' kullum kien. Barra minn hekk niltaqgħu ma' knejjes li għandhom diversi dedikazzjonijiet lill-Madonna. U interessanti li fil-waqt li t-titulari jkun dedikazzjoni komuni biex ngħidu hekk, fil-verità l-istess knisja tkun magħrufa aktar b'isem ieħor. Waħda minn dawn il-knejjes hija dik li nsibu fit-tarf ta' ħallija u li hija magħrufa bħala il-Madonna tal-Mirakli. L-ewwel knisja li kien hawn f'dan il-lokal kienet iddedikata li tluħ is-sema tal-Madonna. Dan huwa magħruf miż-żjara ta' Monsinjur Dużina fl-1575. L-isem tal-inħawi kien ta' Ladir il-Bordi, inkella ħal Bordi. Hekk kif ħattart inqata' għalih bħala paroċċa, din il-knisja bdiet tifforma parti minn din il-paroċċa l-ġdida. Aktar tard, hekk kif ħallija twaqfet bħala paroċċa, il-knisja bdiet għalma l-paroċċa l-ġdida. Iżda l-kem din il-knisja l-lum għandha ċertu devozzjoni, kważi nistgħu ngħidu nazzjonali mhux minn dejjem kien hekk. Fl-1618 kienet inatat l-ordni biex isirula bibin sew u l-istess bib kellu jkollu tieqa żgħira ħalli d-devoti jkunu jistgħu jifqu jgħidu it-talb tagħhom. Dan kien juri li għalkemm kien hemm ċertu devozzjoni lejn din il-knisja fl-istess ħin kien hemm il-faqar ukoll. Id-devozzjoni lejn din il-knisja kien il-kwadru antik li għadu miżmur f'din il-knisja. Dan huwa trittiku impinġi fuq l-injam u huwa maħsub li jmur lura għas-seklu 16. Fin-nofs tal-kwadru mill-Madonna bil-qiegħda fuq tron u f'ħoġora qiegħda żomm li tfajjel Ġesu. Fuq in-naħa ta' xelluk hemm San Pietru u dan huwa identifikat minħabba l-infitaħ li għandu fideh. Fuq in-naħa l-oħra hemm ukoll San Nikola u dan fideh għandu ktieb u tliet ħobżiet. Is-simbolu li s-soltu nassoċjaw ma' dan il-qaddis. Minħabba din id-devozzjoni jiddalli ġibdet l-attenzjoni tal-aħwa Grammastri Kottoner, Rafael u Nikol. Huwa maħsub li l-bini ta' knisja nata bidu għalih waqt il-Maġisteru tal-Grammastru Rafael Kottoner u tkompliet minħuħ. Il-knisja li jimbniet kienet akbar, izbaħ u mibnija fuq stil barokk. Id-diżin tal-knisja huwa attribwit lil Lorenzo Gaffa. Il-perit Malti li kien involut fil-bini ta' diversi knejjes fit-tieni nofs tas-seklu 17. Żieda oħra ferm importanti kien il-kwadru titulari. Fil-waqt li trittiku tpoġġa fuq l-altar fil-ġemp tal-Knisja, l-aħwa Kottoner kummissjonaw lill-artist Taljan Mattia Preti biex ipitter kwadru għall-altar il-ġdid. Il-kwadru huwa kkunsidrat bħala wieħed ferm tajjeb u barra minn hekk juri l-artist Preti fl-aħjar tiegħu. Pitter ftit snin wara li kien irritorna lura lejn Malta ħalli kun jista' jibda jpinġi saqaf tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Il-kwadru li nsibu f'din il-Knisja għandu l-Madonna fuq it-tron bitfajjel Ġesu f'ħoġola, hemm ukoll San Pietru, San Nikola, l-istess żewġ qaddisin li hemm inklużi fil-kwadru l-antik. Fil-ġdid hemm inkluż ukoll l-Arkanġlu Rafael u bekk il-qaddisin protetturi taż-żewġ aħwa Grammastri Kottoner huma inklużi. Din hija knisja miżmuma tajjeb u frekwentata. Viżin żammit isel milkom.